pieliņi un
viens
kaifīriņš. Viens kaifīriņš, liekam uzreiz iekšā, jā?
Biespienu es gribu.
Tādu gribam pilpienu vai
vārķi? Pilpiena.
Ir pēcpusdiena un vienā no Valmieras privātmāju rajoniem Jāņparkā vairāk iedzīvotāji ir sagaidījuši zemnieku saimniecības zilūžu busiņu, lai iegādātos saimniecībā gatavotos pienproduktus.
Nu īsta naturāla produkcija, vai tur biespiens, vai tur krējums, vai tur piens. Ļoti labprāt atnāk šeit un nopērk ar pārliecību, ka tas ir svaigs. Ka tas ir tepat tapis.
Šis privātmāju rajons nav jau lauki un veikali apkaimēja pat vairāk, kur varētu produkciju iespējams nopirkt pat lētāk.
Bet ziniet, ja komforts ir un pieved klāt. Man izstāstīja, ka Emņēns, ka tas busiņš tad pietur gandrīz pie manas mājas. Un tā es arī nāku kopš tā laika, es citu kefīru nu, no brīvu prātu vairs nepērku. Ir biespiens, vaipiena biespiens, kas tiešām garšo pēc biespiena, ne pēc kaut kādiem taukiem.
Varbūt ir drusciņi dārgāk, bet garšīgāk.
Izšķirties par labu piena pārstāvju. Strādē pašu saimniecībā un pašiem arī produkciju piegādāt pircējiem, kā stāsts saimnieks Valds Grasbergs, lika tieši vienu no pienkrīzēm.
14. Gadā tātad bija embargo, aizslēdza Krievijas tirgu, tātad mūsu pārstrādātāji lokālie, arī Lietuva noteikti ir Igaunija, tātad vairs nevarējām šo pārstrādāto produktu tirgot tur, piencena krieti nokrita, nu tad viss taisam tos pilvenu, mēģinam radīt produktu ar pievienoto vērtību, lai mēs varētu vairāk rēķināties ilgtermiņā, ja? Un tāds viss sākās.
Daļa piena tiek nodota pārstrādē, bet daļa dažādos produktos pārtop pašu saimniecībā.
Talkā nāca tur dažādas tehnoloģiju grāmatas, veco laiku grāmatas, un teiksim, tad tā varētu teikt, ka tie mūsu produkti tapa tā, lai mēs paši viņus gribētu lietot pēc ulmeņu laiku receptēm modernās iekārtās. Tas ir tātad piens, divu veidu kefīri, divu veidu biespienu, skābais krējums, jogurti, sieri, saldējums.
Šobrīd jau var teikt, ka zilūžu produkcija tiek piegādāta pircējiem visā Vidzemē arī Rīgā. Bet laukošie busiņi, kuros ir nevien paši saimniecības pienprodukti, bet arī maize un citu saimniecību produkciju, kā stāsta tirdzniecības pārstāvs Mārtiņš Svitka, pilda arī autoveikalu funkcijas.
Protams, laukos arī mūs īpaši gaida, jo bieži vien mums ir klienti, kur līdz tam veikalam pat īsti nevar aizkļūt, vai ne? Un mēs esam šis resurs, ko viņi var izmantot, ka mēs viņiem dodamies un mēs itreiz viņi pat pie mums pašu maizīt un visu nopērk šai nedēļai.
Bet runājot par krīzes mācībām, tad kāds ir saimnieks Valds Grasbergs, protams, arī šajā reizē ir nācies to izjust, bet tā likus arī meklēt risinājumus.
Pirmais, kas bija uzreiz jūtot pirmos šos indikātorus, domas, kā palielināt apgrozījumu tirdzniecībā. Nu, tad mēs veidojam akcijas, centāmies dabūt vairāk klientus, lai mēs vairāk piena varētu pārstrādāt. Protams, nav vasara, tātad saldējumu mēs tik daudz nevaram pārdot, kas tomēr ir mūsu tas galvenais produkts, bet tātad tos pilbeni centāmies paplašināt. Citā rakursā, protams, gotiņām vairs nav tik trakna varība. Uzreiz tiek mazliet vairāk piedomāts, efektivizēts, lai šis piena litrs galu galā pie šīs cenas nestu mazāku mīnusu. Nekā, kad mēs ejam uz tādiem lielākiem izslaukumiem.
Viens, ko sarunā uzsver Valds Grasbergs, ir kooperācijas stiprināšana pienražotājiem.
Kāpēc šī krīze? Protams, mēs viņu nevarējām ietekmēt, bet zemnieki, mēs paši savā ziņā neesam varbūt izdarījuši to savu mājas darbu, jo vairāk mēs sanāksim kopā, jo vairāk piena mēs savāksim kopā, jo stabilāku šo kardiogramu mēs varam panākt, ka viņi ir tāda maigāka. Ja? Varbūt mēs nesasniegsim visus pīķus, un tas nebūs mērķis, tā kā par katru cenu izspiest augstākās cenas, bet mūsu mērķis ir sanāk kopā, lai mēs varētu slēgt kādus ilgtermiņu līgumus ar pārstrādātājiem, lai mēs būtu lielāks spēlētājs, ar ko rēķinās. Mēs varam mācīties no graudu kooperācijas. Mostamies, mums kaut kas ir jādara. Tūlīt atkal cena celsies, mēs visu aizmirsīsim. Mums jādomā par kādiem ilgtermiņa risinājumiem. Kooperācija, es domāju, ka pilnīgi noteikti ir viena no galvenajām pamatlietām atslēgām.
To, ka labības nozarē šobrīd atmaksājas spēja veidot spēcīgus kooperatīvus, saimnieks var vērtēt arī no savas pieredzes, jo saimniecība nodarbojas arī ar graudkopību. Un arī tas ir viens no aspektiem, kas var palīdzēt krīzes brīdī, kad vienai nozarei klājas grūtāk. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.